Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Jsem Adam a narodil jsem se na přelomu milénia. Takzvané divoké devadesátky jsem nezažil, ale setkal jsem se s někým, kdo byl u toho.
Přijdem. Já jsem Klíma, těším, jak
já jsem Adam.
Jo. Josef Klíma je český mindhunter. Znal celý český podsvětí osobně a přežil to.
Vy jste čas z mý knížky, že jo, taky?
Jo. Je tomu tak.
No, byl jsem trochu nervózní.
Co jste jí říkal?
Rozhodně to byla perspektiva, kterou jsem do té doby nepoznal.
Perspektiva? Ty vole, to byla odpověď.
Perspektiva jako hledění na společnost a na její vývoj, myslíte?
No tak to taky, ale spíš z té vaší osoby.
Jo, takhle. No tak je to jako bilance mýho novinářského života, že jo? Tím, že znám všechny zločince velký od roku 89 osobně. A takže proto jsem to napsal, že jak jsem si říkal, že už jsem nejstarší ještě aktivní novinář, který všechny ty velký zločince osobně pamatuje, no.
A já jsem asi nejmladší český youtuber, který se o tyhle zločince zajímá.
A najednou se mi to otevřelo, že jsou to dějiny státu viděný přes zločin, protože ten zločin ty dějiny státu měnil, že hodně.
Seznam Zprávy uvádí podcastovou sérii České podsvětí s Josefem Klímou o zločinu divokých devadesátek.
Epizoda první. Začalo to v Discolandu. Tenkrát se nosila křiklavě barevná saka a do mokasínů bílé ponožky. Hlavám královal účes a la Jarda Jágr a kdekdo nosil zlatý řetěz. Kdekdo byl ostatně podnikatel, včetně vrahu.
Za socialismu nebo za komunismu tady všechno bylo zmrzlý, zmražený. STB všechno kontrolovala, policie všechno kontrolovala, včetně politických aktivit i zločin. Měli jsme železnou oponu, která nás oddělovala od západu, tudíž drogy, nic takového se sem nedostalo. I kdyby se to sem dostalo, tak koruna neměla žádnou cenu, čili byla nekonvertabilní pro ty drogové mafie. Čili ten zločin tu byl takový jako malej. To znamená domácí zabíjačky, maximálně takzvaně, že žrali dosti, manžel uškrtil ženu nebo žena propíchla muže a samozřejmě malý vraždy kvůli penězům, ale všechno to bylo malý, nebyl tady organizovaný zločin. Neměl možnost se ani jako rozvinout. A tím, že najednou došlo teda ke zlomu, to znamená přišel listopad 89, najednou se tady prostě všechno uvolnilo, tak jako ožili jako nejrychlejší, ty nejdravější mikroorganismy a to byly právě ty zločinci. A nebo zločinecký přímo struktury, protože oni se ty zločinci z vězení navzájem znali a dělali jako tady malí lumpárny. A najednou zjistili vlastně, že můžou dělat velký lumpárny. A zároveň tady najednou byla doba, která to všechno otevřela, lidi byli plní euforie, zvonili klíčem a byli nadšený, že konečně můžou svobodně mluvit, že budou moct svobodně podnikat. Měli pocit, že všichni jsou upřímní, že všichni jako to myslejí dobře. No a v tu chvíli toho využili prostě různý elementy k tomu, aby se obohatili, protože to byli předtím vexláci.
Vexlák je podle Wikipedie slangové označení člověka, který se v socialistickém Československu věnoval nelegálnímu prodeji cizích měn nebo bonu, jimž bylo možné nakupovat zahraniční zboží v prodejnách Tuzex. Z vexláků vzniklo po roce 89 spousta podnikatelů. Samotné slovo vexl pochází z německého der Wechsel, směna. Jasně, že bylo vexláctví tehdy trestný, ale to víte, i největší komunisti občas potřebovali nějaký ty bony a džíny z Tuzexu pro syna, takže velký bratr většinou neviděl. A vexláci pak byli pro život v nových poměrech nejlíp připraveni.
A tyhle všichni ožili, tyhle všichni najednou si říkali, teď je naše příležitost. Tím, že ty vexláci byli připravení a uměli v tom chodit takzvaně, policie byla zastrašená, protože všichni říkali, policie to byla pravá ruka státu, komunistického státu.
A teď ztratila moc úplně.
No a v tomhle tom kvasu prostě se tady zrodili osobnosti v úvozovkách, jako byl třeba Ivan Jonák.
První velký mafián už od pohledu. Žádný elegant v italském obleku, spíš taková česká parodie. Chlap jako hora s velkým kudrnatým afrem, bílej oblek, fialová košile, řetězy kolem krku a k něm velký prsteny. Bývalý vyhazovač, černý taxikář, který už za komunistů díloval porno. Taky se rád nechával fotit. Třeba polonahý a v jedné ruce měl mimino, ve druhé kvér. Jezdil po Václaváku ve svém kabriu s nahýma striptérkama a choval medvěda a další milá zvířátka.
Tady je aligátor Bohouš, vlastně jediný aligátor, který žije někde na diskotéce. V Paříži mají tři, teda v Moulin Rouge.
Určitě uměl upoutat pozornost. Na tom se můžeme shodnout, že prostě nějakým způsobem i ta jeho móda, i prostě ten jeho majetek všechen dohromady, který rád ukazoval, dá se to prostě přirovnat k lecčemu, co se děje v současnosti, když někdo rychle zbohatne například rapem. A mě by zajímalo, jak jste se vlastně seznámili a co on od vás jako chtěl, nebo co od vás čekal, když k vám přistoupil? Nebo když byste přistoupil k němu spíš asi?
Jako já jsem spolu zakládal pořád na vlastní oči k televizi, který byl strašně sledovaný. Mm-hmm. A on byl podstatou exhibicionista.
Já jsem na bílou barvu zatížený, že většinou mám bílej. V obléky taky všechny bílý, jich mám asi 9. Ty střídám, vlastně ono vypadá, že mám 1, ale prostě mám jich 9, protože on se hrozně rychle ušpiní. Co prsten, to prostě umělecký dílo. No. V Německu zlatní třeba tenhle prsten odhad na 20 až 40 tisíc marek.
Čili on se rád předváděl všude a pokud možno v médiích, které měly co největší sledovanost. Z toho vyplnula ta symbioza, že mě zajímaly ty věci, které on vyvádí, mm-hmm. a jeho zajímalo se předvádět. Lážiš potom založil Discoland, který se stal středobodem té doby.
Slečno, chcete poznat opravdovou diskotéku?
Ty krásno, tady je to kus.
Holky, vystupovat. Disco, disco,
Discoland. V roce 92 si tedy Jonák otevřel v Libni Discoland Sylvie. Něco naprosto nepředstavitelného. Kam se hrabou všechny dnešní podniky? Červená budova s devadesátkovým nápisem, u vchodu stojí David Berdych, vedete dovnitř, všechno svítí, bliká a všechno je z mramoru. Drogy? Ty se ženete všude. Jestli si představujete jenom tanečnice a striptérky, tak přitvrďte. Takzvaná live show. Jojo, přesně to, co si představujete. Takže sex, fet a disco. Jonák a jeho společník vozí do Prahy ty nejlepší západní hvězdy.
Protože to byl podnik sice jako zábavní, sice noční, sice striptýzový, sice divokej, ale zároveň patřilo takovou k té módě těch časných 90. let se tam objevit. To byl vlastně symbol té doby. Jonák a Discoland, noční podnik, který vlastně pomenoval jako podle dcery a zakládal se na něm takový celoživotní dílo. A zároveň to byl ale to středobod toho dění v Praze, kde se setkávali lidi, kteří by dneska už by se setkat nemohli. To znamená politik, policajt, umělec, zločinec.
Dá se říct, že se tady prostě vytvořilo mezi podnikem a policií jako docela dobrý vztah, jako ono taky řada zaměstnanců jsou prostě děti prostě policistů.
A ani policie vlastně nevěděla, kdo je kdo trošku, protože každý byl trošku něco. A tím pádem tam vznikaly vazby, které se potom rozvinuly. Třeba u vchodu stál David Berdych, ten jako lustroval ty příchozí a z něj se potom stal vlastně symbol největšího zločineckého gangu těch pozdních 90. let nebo po roce 2000. Čili ten Discoland byl v tomhletom výjimečný. No a Jonák byl výjimečný tím, že ten Discoland jakoby šéfoval tak jako hodně exhibicionisticky. Měl tam prostě medvěda a měl tam krokodýla vaně a kolikrát, když jsem tam přišel, tak byl nalitý, říkal, pojďte, já vám musím ukázat, co umí můj medvěd nebo krokodýla ke kleci a podobně.
Tady je Hroznýš královský, mě kousnul do ruky, on jako je divokej, ale dřív s ním vystupovali striptérky, ale teďka prostě je nějaký strašně dravej.
Já jsem tam byl několikrát, vždycky teda pracovně, protože...
Nikdy za zábavou teda?
Ne, to nebyl druh zábavy, který by mě z té doby bavil. Jo. Byl jsem tam i po té vraždě tého ženy a tam byla celá ta rodina. Jako, jo.
A změnila se tam atmosféra nějakým způsobem?
Tehdy jo, protože on samozřejmě tvrdil tehdy, že to nemá na svědomí, ale myslím, že se začal bát, že ho za to odsoudějí.
Taky, že odsoudili. Ivan Jonák si odseděl 18 let za první nájemnou vraždu v samostatné republice. Jonákova žena měla stánek s ovocem a zeleninou. Přišli k ní dva týpci, v igelitce měli zbraň. No, igelitka je ostatně velký znak devadesátek. Nosil se v ní buď kvér nebo miliony. Jonák tvrdil, že on je neposlal.
Já to do dneška úplně nevím, protože samozřejmě ten řetězec pachatelů, který se pak jako vyšetřil od toho slabomyslného střelce mladého přes toho zadavatele jednoho, zadavatele druhého až do toho diskolendu, ten platil. Ty lidi opravdu to takhle se odehrálo, ten poslední vystřelil. Ale kdo byl zadavatelem? To jinak od začátku tvrdil, že na něj bylo zinscenovaný a že to souvisí s majetkovýma konfliktama kolem diskolendu.
Ten podnik asi přibližně má, je do něj investováno asi 50 milionů. Pro ženu jsem určil 30%, pro sebe taky 30%, aby vlastně jsme měli většinu a Helmu to by zůstalo 40%, protože vlastně nám pomohl do začátku s těma penězmi.
A ty majetkový konflikty spočívaly právě v tom, že na začátku tam vstoupil do toho jeden Němec, teď on tam byl s manželkou, teď tam byl provozní, nějaký Prokop, který ho teď nedávno našli někde na bůhvíjakém místě a dopravili ho teprve do České republiky, který tady byl už stíhaný, odsouzený za jiný zločiny, to byl, a on tvrdil, že oni to na ní ušili, aby se Diskolendu zmocnili.
Když budu vycházet z toho, co mi říkala žena, tak žena prostě chtěla, abych zabil Helmuta a Prokopa, že na mě připravou nějakou hroznou svinárnu a že uvidím, že mě zabijou oni, když to neuděláme. Já jsem jí to odmítl, protože něco takového opravdu těžký, že jo. A prostě myslel jsem si, že to je nějaká bouda a jednak prostě... Že ona fantazíruje nebo prostě mluví z cesty, no.
Ta smrt té manželky byla jako vyvrcholením věcí, které se mu, nebo ne vyvrcholením, ale spíš to odsouzení, protože jako byla nějaká smrt, ale on pak ještě žil, byla vražda, nebyl zavřený, žil a to se asi děly tyhle věci, ale pak ho odsoudil na 18 let a šel do vězení. Čili že to vězení vlastně bylo jakoby vyvrcholení toho pádu už, ten bod zlomu hlavní, kde začal ten jeho prudký pád, ale že už předtím se mu dělali ošklivý věci, že jo?
Ošklivý věci, jo? Mírně řečeno.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já, jakoby, takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne. Nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec.
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
To je vlastně největší pistole na světě, jaká existuje. Automatická, plynová, na 7 rán. Má asi 100 kilo zpětný ráz. No, já ji držím jednou rukou, vystřílem. Jako Delon, takhle.
Čili on si jako vlastně ten imidž toho mafiána přímo jako budoval, on se jim zakládal. Proto taky Vít Olmer, když to točil film Na hotel na prodej, který jsme napsali spolu, tak si ho automaticky jako mafiána vybrali do toho filmu a nemusel na něm nic měnit.
Byli jsme navigovaní do tehdejšího slavného Diskolendu Silvie a tak jsme tam přišli a najednou proti mě po schodech jde něco obrovského, 150 kilovýho, v bílém obleku, v černý kravatě a prostě zlato kolem krku a tak dále. Já jsem totiž hledal postavu pro mafiána. A našim hercům jsem nevěřil, že by byli jako opravdu mafiáni. No a ten to byl mafián, vypadal jako mafián.
On chodil ve svým bílým obleku, jako jezdil svým autem, tehdy to byl první teréňák, kterým prostě jezdil v řece klidně v Berounce v noci na natáčení.
Byl to žijící charakter prostě.
Jo, čili máme žijící, přesně žijící charakter komiksovej a jeho to bavilo. On se rád ukazoval. To byl ten rozdíl s Al Capone.
On byl takový rozporuplný, Jonák. Na jednu stranu drsný, jak víme, že prostě se nemazal se svýma odpůrcema, že tam měl nějakého medvěda nebo ještě, nebo co. Ale na druhou stranu, on třeba psal básničky, to málo kdo ví, on psal i povídky z sci-fi. A on hodně čet. Jednou v noci při natáčení tam utřel Pomyho, který do něj jako šťoural. Ukázalo se, že zná Spinozu, filozofa. Zatímco Pomyho si myslel, že to je motorka italská. Jo.
No ale on jako striktně odmítal, že je mafián. Já jsem mu sám tu otázku někdy dával. On říkal, jaký mafián. Já tady 5 hodin koukám na porno, pak se skočím na střeše do bazénu, spočítám tržbu a jedu domů. To je nudný život.
Mně teď napadla taková myšlenka. Už jsme o tom vlastně předtím mluvili, že on nebyl žádný Al Capone, ale takhle je to celkově s gangstrama ve světě, že se většinou snaží ty svoje činnosti utajovat. Takhle to měl třeba i Escobar a v současnosti nikdy není prostě dobrý být moc vidět. To platí i u politiků, platí to právě zase u těch rapperů. Teď třeba v současnosti vlastně, pravděpodobně ho neznáte, ale jmenuje se Tekashi 69 a ten šel sedět vlastně jenom na 2 roky kvůli tomu, že napráskal všechny, kteří s ním spolupracovali. A on má prostě na YouTube 100 miliony zhlédnutí, je na něj všude vidět a v současnosti je v domácím vězení a vždycky ho někdo napráská, kde zrovna je, a on se musí stěhovat, protože je prostě moc vidět. A to samý s tím Jonákem mi přijde tehdy, že prostě on nějakým způsobem, tak jak byl vidět, tak na to potom prostě musel doplatit dřív nebo později, protože nejde ukazovat, že máte spousta peněz a zároveň tím někoho nevyprovokovat, aby si pro vás jako nepřišel.
No, ten pád jako měl nějaký předznamenání, protože jako jedna věc je vražda jeho manželky, ale ta nebyla hned vyšetřená, že jo? Ještě pořád byl na svobodě. Hmm. A vlastně ten definitivní bod toho zlomu bylo toho jeho odsouzení a pád z toho luxusu do té vězenské cely ve Valděcích. Ale mezi tím se mu už děli ošklivý věci, které přeznamenávaly to, v jakém prostředí on pracuje a pohybuje se. Že? To znamená, vybouchla mu bomba pod autem, ale on měl tenkrát jako první u nás takovýto auto zůstalo opancerovaný, takže se mu nic nestalo. Pak mu skořil karavan u Discolandu, pak mu někdo prostřelil tvář a to opravdu jako měl šilnou kliku. Já jsem i byl na tom místě jednak a u něj jsem byl.
Jakým způsobem jste se k němu potom dostal, potom co se tohleto stalo? Jak mu prostřelili ten obličej?
Tak to já jsem mu volal hned, když se něco takového stalo, že jo? A jel jsem tam s kamerou. A on se zase samozřejmě ochotně nechal natočit, jak má ty ústa teda rozstřílený, jo? To souviselo zase s jeho exhibicí. Ale v té době už jsme se znali přes tu nahotu na prodej. Znali jsme se jako z řady večerů, který jsme strávili na tom filmu.
Bral jste třeba jako kamaráda někde? Nebo
ne, to nejde. To nejde. Od těch lidí si jako novinář slušný musí držet odstup.
Asi.
Ani jsem se s ním nikdy nepotykal. Jo.
Jak byste skončil v něčem, co byste nechtěl?
No hlavně bych se stotožňoval s hodnotama, který on vyznával a to byly kontra hodnoty odlišný od těch, co jsem vyznával já. A s těmi lidmi se nemůžu kamarádit nikdy.
Ještě špatná strana. Mince.
No. Ani mi nejsou sympatický v tomhle, to jestli mi rozumíte. On zázrakem prostě přežil střelbu, když vás někdo střelí prostě přímo do úst, jo, a vymlátí vám to všechny zuby, tak to je zázrak, že vás to nezabilo.
Protože má vlastně štěstí, že se jako dožil tý basy. Jako.
Ano, a to on všechno bral jako, podle mě, jako, že je výjimečný, že je požehnaný, a nebyl.
Já bych chtěl docílit především toho samozřejmě, abych zůstal naživu, že to.
Když jako vlastně vyšel z kriminálu, tak on sám se na nás obrátil tenkrát s Vítem Olmerem, jestli bychom o něm nenatočili film o jeho jako životě. A my jsme jako vlastně tak nějak taktně vysvětlili, že na to nejsou peníze, respektive, že už vlastně nikoho nezajímá. A on tedy jako ten jeho život by byl zajímavý pro film, jo. Ale teď, když už není naživu, protože on samozřejmě si ten film představoval úplně jiný, on si představoval oslavný film o sobě.
Asi.
Dneska by se o něm dal natočit pravdivý film.
Tak on na sebe asi ani nebyl jako schopný pohledět objektivně, že jo?
Ne.
Plus byl takový ne, asi dost zoufalý, když vyšel prostě.
On nikdy nebyl schopný jako se na sebe zahledit objektivně, protože neměl jako schopnost sebereflexe, že jo? Tím pádem neměl schopnost pokání.
Sebereflexe fakt schopný nebyl. Když byl ve vězení, říkali mu kafilérka, protože snědl, na co přišel. Tím si taky uhnal cukrovku. V tom vězení maloval. Ženy ve vyzývavých pózách, co jinýho. A tvrdil, že na světě uměli malovat jen dva lidi. On a Van Gogh. Ale ten už je taky mrtvej.
Měl jsem hodně času přemýšlet a vlastně jenom filozofie mi jako držela na rukou, protože vlastně filozofie je radost myšlení a já nejsem líný myslet a mě to prostě baví, no tak... A myslím rychle, že jo. Takže vlastně, když někdo mluví, tak už vím, co chce říct, jako i vy, když mi kladete otázky, tak vlastně ani nemusím slyšet, co se budete jako formulovat dál, protože já už vám můžu na to odpovídat, že jo.
No, on byl představitelem toho divokého východu tady do chvíle, než jsem narukovali cizojazyčný gangy, hlavně ty ruskojazyčný, protože ty narukovali s daleko větší bezohledností a s daleko větší brutalitou.
Ke mně se vlastně dostalo, že máte externí disk s materiály o Jonákovi, které jste ještě nikde nezveřejňoval a že jsou vlastně někde u vašich přátel nebo něco takového.
Já jsem už zveřejnil, jo, kdysi, ale to jsou materiály, určitý druh materiálů si dávám na externí disky a ty pak poschovávám u různých jiných lidí a po letech, když se mě někdo zeptá, kde jsou, tak vlastně nevím přesně, u koho jsou.
A myslíte, že jsou jako nějak v nebezpečí nebo že vy jste v nebezpečí kvůli tomu?
Ne, ani ne. Ne, ale jsem takovej, už to mám prostě zažitý, že některé věci nechci mít doma.
No jo, to chápu. A tohle ještě nic nebylo. Jonák byl docela neškodný exhibicionista oproti tomu, o čem budeme mluvit příště. Protože příště už půjde o krk.
Slyšeli jste epizodu Začalo to v Discolandu z podcastové série České podsvětí. Účinkovali Josef Klíma a Adam Miklica alias Stay Steak. Na motivy knihy Josefa Klímy Zločin, jak ho pamatuju, vytvořili producent a režie Damian Machaj, scénář Lucie Krizová, dramaturgie Dan Moravec, sound design a hudba Ivan Horák. Ve spolupráci s audiotýmem Seznam zpráv. Naše další podcasty najdete na webu Seznam zpráv, ve Spotify, Apple Podcasts a dalších podcastových aplikacích. V následující epizodě s názvem Drsnější se dozvíte, jak české podsvětí 90. let proměnil příchod cizojazyčných kriminálních gangů.